พระสถูปเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุรมสารีกธาตุนี้นะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดเวรุวันใกล้กับถนนใหญ่เวลารถวิ่งผ่านไปมาก็จะเห็นสถูปหินที่เรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นๆนะสูงประมาณสัก2เมตรมีลักษณะทรงกลมกองโบราณคดีของรัฐพิหารเคยมาสำรวจที่นี่แล้วก็เห็นว่าสถานที่นี้เคยเป็นสถูปที่ประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุครั้งเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูรับมอบจากมรกษัตริย์แห่งกุสินารานครหลังพุทธปรินิพพานแล้วได้7วันโปรดให้สร้างสถูปใหญ่ทางทิศตะวันออกของเวรุวนารามเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับให้ทำการแห่ด้วยพยุหตรารอบนครราชคฤห์โปรดให้มีพิธีฉลองสมโภชระยะทางจากกรุงกุสินาราถึงราชคฤห์125โยชน์ขบวนพยุหตราใช้เวลาเดินทางถึง7ปี7เดือน7วันเพราะเคลื่อนไปช้าๆในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้สร้างวิหารพระสถูปขึ้นในเมืองต่างๆทั่วราชอาณาจักรรวม 84,000 แห่งและโปรดให้ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจัดแบ่งไปบรรจุไว้ในสถูปเหล่านั้นเมื่อมาถึงเมืองราชคฤห์แน่พยายามสืบสอบว่าสถูปที่พระเจ้าอชาติศัตรูทรงสร้างเพื่อบรรจุสารีริกธาตุอยู่ที่ไหนก็ได้เข้าจากเถระผู้เฒ่าองค์หนึ่งซึ่งมีอายุ120ในเมืองราชคฤห์นี้เล่าว่าในสมัยยังเป็นเด็กอายุ8ขวบได้เห็นพระเถระผู้เป็นบิดาถือพวงดอกไม้ไปไหว้พระสถูปศิลาองค์หนึ่งและพูดว่าสถูปองค์นั้นเป็นที่สำคัญพระเจ้าอโศกจึงโปรดให้เถระผู้เฒ่าพาไปดูสถูปศิลาดังกล่าวซึ่งต้องถักถางป่าเข้าไปเมื่อพบแล้วได้ขุดค้นหาพระบรมสารีริกธาตุและโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงสังเวยเทวดาผู้อารักขาพระสถูปนี้ในที่สุดจึงพบพระบรมสารีริกธาตุสมพระราชปรารถนานำมาเฉลี่ยไปบรรจุไว้ในสถูปที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นใหม่โดยทั่วถึงกันมณียามัตสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่กลางกรุงราชคฤห์ในโบราณนักประวัติศาสตร์โบราณคดีได้ขุดคว้าขึ้นมาพบว่าเป็นเจดีย์ของพวกขินสูงประมาณ20ฟุตชาวบ้านเรียกกันว่ามณียามัตและมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถูปทางพระพุทธศาสนาและมีพระบรมสารีริกธาตุเมื่อขุดลงไปพบรูปสลักศิลาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิอีกรูปหนึ่งเป็นงูเจ็ดหัวกำลังแผ่พังพานต่อมาภายหลังมีรูปหินสลักเป็นสิวเริงรูปนาคก็มีรูปพระพิฆเนศก็มีแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองราชคฤห์ได้รับการซ่อมแซมต่อเติมลำดับสุดแต่ผู้มีอำนาจจะนับถือศาสนาอะไรก็เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ไปตามอัจฉริยะในที่ไม่ห่างกันเพียงเดินทางต่อเข้าไปถึงเชิงเขาจะพบถ้ำที่ถูกแบ่งออกเป็น2ห้องมีประตูเข้าและช่องที่แสงพอจะรอดผ่านเข้าไปได้มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโสนพันธาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอภาสนิมิตให้พระอนนท์รู้ณถ้ำสัปปิโสนทิกาก่อนจะเสด็จไปปรินิพพานบางท่านก็เล่าอย่างจริงจังว่าเป็นคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารเพราะด้านในมีลายแทงตรงหน้าปากถ้ำก็สันนิษฐานกันไปนะแล้วแต่คนที่จะสันนิษฐานพระวักกริเถระ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านศรัทธาทิมุตอดีตชาติสมัยพระเจ้าปทุมุตระสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เคยเกิดในเรือนมีสกุลในกรุงอังสวดีเมื่อเจริญวัยแล้ววันหนึ่งท่านไปวิหารกับอุบาสกทั้งหลายแล้วยืนอยู่ท้ายที่ประชุมฟังธรรมและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศด้านน้อมไปในศรัทธาท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ตลอด7วันแล้วตั้งความปรารถนาพระศาสดาเห็นความปรารถนาไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณ์ว่าจักสำเร็จพระวกฤตเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าครั้งนั้นเราเป็นบุตรของพราหมณ์ในนครหังสาวดีเข้าไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระศาสดาพระองค์ยังชนทั้งปวงให้ยินดีด้วยพระสำเนียงอันสนโสดและด้วยพระธรรมเทศนาอันลุ่มลึกทรงชมสาวกของพระองค์ว่าภิกษุอื่นที่พ้นกิเลสด้วยศรัทธามีความคิดดีขวนขวายในการดูเราเช่นกับวกริภิกษุนี้ไม่มีเลยครั้งนั้นภิกษุผู้เลิศด้านนี้ชื่อวกริเราได้สดับพุทธภาษิตนั้นจึงชอบใจฐานันดรนั้นเรานิมนต์พระตถาคตผู้ปราศจากมลทินพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยตลอด7วันแล้วครองผ้าเราหมอบลงแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเช่นกับภิกษุผู้ศรัทธาทิมุตที่พระองค์ตัดชมเชยว่าเลิศกว่าภิกษุผู้มีศรัทธาในพระศาสนานี้เถิดพระมหามุนีได้ตัดพระดำรัสในท่ามกลางบริษัทว่าจงดูมนุษย์ผู้นี้ผู้นุ่งผ้าเนื้อกิ๊กเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองมีอวัยวะอันบุญสร้างสมให้คล้ายทองคำในอนาคตการมนุษย์ผู้นี้จะได้เป็นพระสาวกของพระโคดมผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระวกริดังนี้ว่าวกริผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราในพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระวกรินั้นเข้ามาบวชนะเพราะอะไรเพราะว่าพระวกรินี้เกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีเรียนจบไตรเพศเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีชื่นชมในพระรูปโฉมอันประกอบไปด้วยมหาบุรุษลักษณะของพระบรมศาสดาจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทด้วยคิดว่าเราจักได้เห็นพระพุทธองค์อยู่เนืองนิดจนไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมเพราะเกิดปิติตลอดเวลาแม้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสรีระกิจของตนก็ไม่ใส่ใจเฝ้าติดตามเพ่งพินิจพระมหาโพธิลักษณะตลอดเวลาต่อมาพระบรมศาสดาทรงทราบว่าญาณของพระวกริแก่กล้าแล้วนะก็คือขณะที่ท่านเพ่งมองพระบรมศาสดานี้สมาธิท่านตั้งมั่นนะปิติมีความสุขนะเรียกว่าสมาธิได้เข้าเป็นฌานทีเดียวเมื่อชายของพระวกริแก่กล้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรมแม้กระนั้นพระวกริก็ยังไม่ละการเฝ้าชื่นชมพระรูปโฉมพระบรมศาสดาจึงเสด็จไปกรุงราชคฤห์ทรงขับไล่ด้วยพระดำรัสว่าวกริเธอจงหลีกไปพระวกริเสียใจไปจำพรรษาณกาลศิลาข้างภูเขาอิสิกิริท่านออกพรรษาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ณวัดเวรุวันวิหารเมื่อพระวกริเสียใจมากไม่ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้มองเห็นมหาบุรุษบริลักษณะ ็จะกระโดดภูเขาตายพระเจ้าก็เป็นชาวปันตรังสีมาสอนพระวักกะริให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามท่านพิจารณาแล้วน้อมไปตามกระแสพระดำรัสของพระเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระเจ้าตั้งท่านไว้เป็นผู้เลิศในด้านศรัทธาทิมุตเป็นพระอสิติสาวก1ใน80พระสาวกผู้ใหญ่ในพุทธศาสนานี่คือเป็นประวัติของพระวักกะริเถระนางงามประจำนครราชคฤห์ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประดับประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์นางสิริมาธิดาของนางสารวดีคณิกาซึ่งเป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัทฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้นิมนต์ภิกษุถวายนิจพัทธ์ในเรือนเป็นประจำภิกษุรูปหนึ่งได้ยินภิกษุที่ไปรับนิจพัทธ์สนทนากันถึงเรื่องความงามของนางสิริมาก็บังเกิดราคะทั้งที่ยังไม่เคยเห็นนางมาก่อนเลยจนไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมต่อมาไม่นานนางสิริมาถึงกาละคือความตายไปบังเกิดเป็นเทวีของท้าวสุยามะในยามาภพพระราชาส่งอมาตย์ไปกราบทูลความเรื่องนางสิริมาก็ทำการะแก่พระบรมศาสดาพงขอให้ระงับการชาวนกิจสรีระของนางเอาไว้ก่อนด้วยประสงค์จะแสดงอสุภกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายในวันที่4เมื่อร่างของนางเริ่มขึ้นอืดพองพระราชาโปรดให้เป่าประกาศแก่เหล่าชนให้ดูร่างของนางสิริมาตั้งราคาว่าหากผู้ใดให้ทรัพย์500กหาปณะก็จงเอาร่างของนางไปปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยอมรับแม้กระทั่งจะยกให้เปล่าๆฟรีๆก็ไม่ต้องการพระบรมศาสดาพาภิกษุสงฆ์ไปดูสรีระของนางสิริมาแล้วทรงให้โอวาทภิกษุเหล่านั้นด้วยกรรมฐานที่ทำให้หลุดพ้นโดยการแสดงไตรลักษณ์และทรงปรารภอาการ32มีเกศาโรมานขาทันตาตัดโจเป็นต้นที่ว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยกองกระดูกเส้นเอ็นฉาบไว้ด้วยหนังและเนื้อเป็นต้นก็เมื่อใดสิ้นชีพปราศจากไออุ่นและวิญญาณถูกทิ้งไว้ในป่าช้าหลุดท่อนไม้และท่อนฟืนที่ไร้ประโยชน์ญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยอันปุถุชนผู้เป็นพานปราศจากจักขุคือปัญญาย่อมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงในเวลาจบพระธรรมเทศนามีผู้ตรัสรู้ธรรมมากมายสริมาเทพกัญญาได้บรรลุอนาคามีผลส่วนภิกษุรูปนั้นที่มีราคะจับจิตจับใจก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลมีการเทศนาของพระพุทธเจ้าแม้ว่านางสิริมานี้มีความงามเป็นเลิศแต่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็มีใครต้องการแต่พระพุทธองค์นั้นก็ยังนำพระเทศนาสอนให้มีผู้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงและบรรลุพระโสดานั้นไปจำนวนมากทีเดียวต่อไปก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระอภัยราชกุมารซึ่งก็เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับณวัดเวรุวันวิหารแห่งกรุงราชคฤห์ในพรรษาที่17พระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระนามว่าอภัยราชกุมารผู้เป็นศิษย์ของนิคนนาถบุตรเข้าไปเฝ้ากราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์ให้สวยพระทหารในนิเวศของตนเพื่อกราบทูลถามปัญหาตามที่นิคนนาถบุตรเสี่ยมสอนได้หวังว่าพระสมณโคดมจะไม่สามารถตอบได้คือเกิดมาแล้วนะก็เป็นลูกศิษย์ของนิคนนาถบุตรก็สอนเสี่ยมสอนต่างๆนิคนนาถบุตรก็เป็นอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งในกรุงราชคฤห์เมื่อพระราชกุมารนี้กราบทูลถามปัญหานะต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก็นะตัดตอบพอพระราชกุมารนั้นกราบทูลถามเกี่ยวกับนะว่าพระองค์เนี่ยเคยตัดวาจาอันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นบ้างหรือไม่แต่พระองค์ก็ตรัสตอบว่าปัญหาคนนี้จะวิสัชนาว่าเคยหรือไม่เคยโดยส่วนเดียวไม่ได้มันไม่ตอบตรงนะเพราะอะไร 1. วาจาใดไม่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นข้อที่1ข้อที่2วาจาใดก็ไม่จริงด้วยไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นวาจาที่ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์จะเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจพระพุทธเจ้าไม่ทรงกล่าววาจานั้นข้อที่3วาจาใดจริงประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตรู้เวลาที่จะกล่าววาจานั้นวาจานั้นไม่เป็นที่พอใจแต่พระองค์ก็รู้เวลาว่าจะกล่าวเวลาไหนข้อที่4วาจาใดจริงประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตจึงจะกล่าววาจานั้นเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยตัดดังนี้แล้วอภัยราชกุมารได้ปริญาณตนขอถึงพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอเป็นอุบาสกพูดถึงรัตนะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานี่ท่านก็มีบุญบารมีแม้ว่าจะเป็นนุสิตนิคนัตบุตรมาก่อนแต่เมื่อได้มาฟังธรรมพุทธเจ้าก็มีปัญญาแยกแยะว่าคำสอนของพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและก็ถูกต้องนะจึงเข้ามานับถือในพระพุทธศาสนาซึ่งพระราชกุมารนี่เองแหละนะไปเจอหมอชีวกโกมารพัทซึ่งเริ่มเพิ่งเกิดขึ้นมานะทั้งแรงทั้งกาทั้งสุนัขก็จะไปกัดกินพระราชกุมารนั้นก็ไปพบซะก่อนนะจึงทรงนำมาชุบเลี้ยงไว้มันเป็นหมอใหญ่ในพระพุทธศาสนาและในราชวังตำนานพระอินทร์ในอาจารคามแห่งแคว้นมคธรัฐยังมีมานพคนหนึ่งชื่อว่ามะคะมานพวันหนึ่งเข้าทำงานตามปกติในยืนที่มุมของลานบ้านได้อาศัยปลายเท้าปัดฝุ่นหรือเศษของปฏิกูลออกทำให้สะอาดน่าอยู่คนที่ยืนอยู่ข้างๆก็ผลักเขาออกไปแล้วมายืนอยู่แทนทำอยู่อย่างนี้ถึง3ครั้งเมื่อมานพถูกแย่งที่ก็ไม่มีความโกรธต่อบุคคลเหล่านั้นกลับคิดว่าพวกเขามีความสุขกับสถานที่ที่เราทำขึ้นนี้คงเป็นกรรมดีแล้วเราควรจำและควรทำต่อไปมันรุ่งขึ้นมคะมานพได้ถือเอาจอบไปปรับถากพื้นดินให้เป็นที่น่าอยู่ของปวงชนขณะที่กำลังทำการงานอยู่นั้นมีคนผ่านมาเห็นก็ถามว่าทำอะไรอยู่หรือเพื่อนได้รับคำตอบว่ากำลังทำหนทางเพื่อไปสู่สวรรค์จึงถามต่อว่าเราขอทำเป็นเพื่อนนะมคะมานพก็ตอบตกลงว่าได้สิเพื่อนมคะมานพจึงมีเพื่อนร่วมทำหนทางรวม33คนวันหนึ่งขณะทำงานกับบรรดาพรรคพวกถูกใส่ร้ายว่าเป็นโจรถูกจับส่งไปพระราชวังเพื่อให้ลงโทษพระราชาตัดสินให้เอาไปให้ช้างเหยียบให้ตายแต่ด้วยอำนาจของเมตตาธรรมช้างไม่สามารถเหยียบได้พระราชาสงสัยแต่เมื่อทรงทราบความจริงแล้วก็พระราชทานอภัยโทษให้พร้อมทั้งพระราชทานคนใช้ช้างมาในบ้านเมื่อมนพทั้ง34คนเห็นอานิสงส์ของการทำหนทางดังนี้แล้วจึงคิดว่าจะทำกุศลให้ยิ่งกว่าการทำสร้างทางต่างปรึกษากันหารือกันว่าจะทำอะไรต่อไปในที่สุดก็ตกลงปลงใจกันว่าจะสร้างศาลาพักร้อนสำหรับคนเดินทางให้แวะพักปรึกษากันแล้วก็ลงมือทำจนสำเร็จเมื่อกล่าวถึงมคะมานพแล้วก็ควรกล่าวถึงภริยาของท่าน เพราะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีส่วนในร่วมการสร้างอานิสงส์นี้ด้วยมีอยู่4ท่านด้วยกันคือนางสุนันทา2นางสุจิตรา3นางสุธรรมา4นางสุชาดาในบรรดาภริยาของมานพนั้นนางสุธรรมาได้คบคิดกับนายช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าเพื่อประดิษฐ์บนยอดของศาลานางสุนันทาได้สร้างสระบกครณีเพื่อให้คนได้อาบน้ำดื่มกินนางสุจิตราได้สร้างสวนดอกไม้เพื่อเป็นที่ลื่นลมแก่ผู้เดินทางส่วนนางสุชาดาไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยเพียงแต่คิดว่าถ้าสามีของตัวนี้สร้างหรือทำอะไรตนก็จะได้มีส่วนบุญนั้นด้วยทั้งหมดหลังจากสิ้นชีพนี้ไปแล้วก็บังเกิดบนสวรรค์เม้นแต่นางสุชาดามัวแต่ไปแต่งตัวสวยๆงามๆยังไปเกิดเป็นนกกระยางสัตวัตบทหมายถึงข้อปฏิบัติข้อบำเพ็ญวัดทั้ง7เพื่อให้เกิดเป็นเท้าสักกะซึ่งมัคคามนพเคยปฏิบัติขณะดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์โลกนี้คือ 1. บำรุงบรรดาบิดา 2. ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตัวผู้ใหญ่ในตระกูล 3. พูดคำสัตย์ 4. ไม่พูดคำหยาบ 5. ไม่พูดส่อเสียด 6. กำจัดความตนี 7. ไม่โกรธในอรรถกถาตติยาเทวสูตรกล่าวว่ามัคคมานพชาวบ้านอจรขามแคว้นมคธในอัตภาพก่อนเป็นคนฉลาดในกุศลได้พาเพื่อน33คนไปประกอบกุศลกรรมเพื่อประโยชน์แก่มหาชนช่วยการกระทำหมู่บ้านให้รื่นรมสร้างศาลาสร้างมณฑปสร้างสะพานขุสะและปลูกไม้ดอกไม้ก่อเป็นต้นมัคคมานพได้กระทำบุญมากทำบำเพ็ญวัด7บทจนตลอดชีวิตคันถึงแก่กรรมได้ไปเกิดในภพดาวดึงพร้อมด้วยสหายทั้ง33คนมัคคมนพได้เป็นเท้าสักกะความเชื่อของกรุงของชาวราชคฤห์นี้ในครั้งนั้นชาวอังคะและมคธได้ถือเอาในสายน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างเลิศกองสุมไว้ที่แห่งหนึ่งเอาฟืนบรรทุกเวียนมาประมาณ60เล่มแล้วก่อไฟขณะที่ไฟลุกจึงเทของเลือดเหล่านั้นลงไปในกองไฟทีละอย่างคิดว่าเราจักบูชาท้ามหาพรหมด้วยความเชื่อถือว่าการเทของลงไปครั้งหนึ่งจักได้ผมตอบแทนแสนเท่าท้าวสักกะเทวราชดำริว่าชนเหล่านี้ทำสิ่งที่ไร้ผลแล้วใหญ่พวกเขาพินาศเสียเลยเราจักกระทำให้พวกเขาถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เมื่อพวกเขาจักได้ประสบบุญมากจึงแปลงร่างเป็นท้าวมหาพรหมเสด็จยืนอยู่ในอากาศตรัสถามว่าสักการะนี้เพื่อใครมหาชนทูลตอบว่าเพื่อพระองค์สิข้าพระองค์ทรงรับเครื่องบูชาของพวกเราของข้าพเจ้าเถิดท้าวสักกะจึงนำชนของแคว้นทั้งสองไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามว่าชนเหล่านี้ปรารภบุญขอทานที่ถวายแก่ผู้ใดจึงมีผลมากอานิสงส์มากพระบรมศาสดาตรัสว่าทานที่ถวายแก่อริยสงฆ์ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเมื่อจบพระธรรมเทศนาชนทั้งหลายได้บรรลุอมฤตธรรมนับตั้งแต่นั้นมาชนเหล่านั้นพากันถวายทานเลิศแก่พระภิกษุสงฆ์นี่เกี่ยวกับการถวายทานและซึ่งพระอินทร์ก็แปลงร่างเป็นพระพรหมมาช่วยชาวเมืองชาวอังคะและชาวมคธ